Väike Jutkevitš seisab põlvist saadik kraavis, ammutab masinlikult soo muda ämbrisse ning ulatab temast kõrgemal seisvale kaaslasele. Veel mõni hetk tagasi tundis ta oma haiget jalga. Alles mõni hetk tagasi mõtles ta, mis hädavares ta küll on, et just teda tabab esimesena malaaria. Veel mõni hetk tagasi vaidles ta kaaslastega, kes olid märganud, kuidas ta nägu hõõgub ning et ta vaevu jalul seisab, ja kes ütlesid talle, et tulgu kraavist ära. Nüüdki ei taha ta kraavist välja tulla, ei taha lõpetada muda ämbrisse ammutamist, kuid ta teeb seda masinlikult. Ta ei tunne enam palavikku ega tunne enam jalga. Mingit valu ei ole. Samuti on kadunud väsimus. Ta on tugev nagu vägilane Simpson. Ta on töös kõigist teistest üle. Ta veel näitab neile. Ta tõstab kraavist rohkem muda kui kõik teised kokku. Ainult, et ta ei tunne enam oma pead. Pea on kehast lahku löönud ja lendab ülalõhus ringi. Aga kus ta ise on? Kas ülal pea juures või all mudas? Veider maailm, kus pea on end vabaks teinud ja õhus ringi lendab. Samal ajal vajuvad jalad aina sügavamale mudasse ning ta ei tea, kus ta on. Ta ripub kusagil keskpaigas, pea ja jalgade vahel. Ainult üks on tal veel meeles. Ta peab end kaitsma, sest kaaslased tahavad temast nõrgukese teha. Tahavad talle auku pähe rääkida, et ta on haige. Et tal on malaaria. Selleks, et tema üle naerda, nagu otsiksid kõik äpardused just teda üles. On vaja end kaitsta, sest tal pole mingit palavikku. No tule ja vaata, tal pole kuum, vaid on külm. Üle kogu keha on tal nüüd nii külm, et hambad plagisevad. Tuleb tööga endale sooja teha. Küll ta neile näitab, olgu peaga või ilma peata, aga tema ammutab rohkem muda kui nemad. Nõnda sõdib väike Jutkevitš oma peaga. Ta tahab peast kinni kahmata ja selle kaela otsa tagasi panna, et see ükskord lõpetaks õhus ringi lendamise. Siis kuuleb ta läheduses kära ning naiste rahva häält. Naiste ees tunneb ta hirmu. Naistega ei taha ta tülitseda. Naistega on nagu lastega, neile tuleb kõiges järele anda. Selline on väikese Jutkevitši elutarkus, mida ta kaaslastele ikka ja jälle jagab. Ta kuuleb, kuidas naise hääl hüüab. Miks te lasete tal töötada? Kas te ei näe, et tal on palavik? Jalamaid soost välja! Juba tirivadki käed teda soost välja. Need pole käed, vaid raudtangid. Jutkevitš kaitseb end masinlikult ning karjub. Mida te minust jälle tahate? Ma ei ole haige. Te näete ju, et ma seisan jalul. Hüüab ta, kui teda kraavist eemale kistakse. Noh, kas ma ei seisa kindlalt? Mehed kannavad teda kodupoole, sellal kui väike Jutkevitš jätkab karjumist. Mida te minust tahate? Ma olen terve. Havera Sara on jõudnud ühe telgi ja voodi vabaks teha. Ta on nõutu ega tea, mida väikese Jutkevitšiga peale hakata. Jutkevitš seisab tema ees ega taha riideid seljast võtta. Ei taha end soojaveega porist puhtaks pesta. Mida sa häbened? Ega haige olla ei ole häbi asi, ütleb Saara. Aga kui palju Saara talle ka ei räägiks, ei taha Jutkevitš riideid seljast võtta. Ta tahab tagasi töö juurde. Mehed ootavad teda seal. Ta on ämbri mudasse jätnud. See tuleb ära tuua. Kui sa ei taha end ise riidest lahti võtta, siis võtan mina, ütleb Saara ning tõmbab väikesel Jutkevitšil märjad porised püksid jalast. Algul Jutkevitš tõrgub, siis aga loobub vastupanust. Havera Saara peseb pori maha, tõmbab talle puhta särgi selga, paneb ta voodisse ning katab mitme tekiga. Oh, kui hea on tekijal, kui väljast külm tuppa poeb, käib Jutkevitsil läbi pea. Kas talvekülm on mulle teki alla järele tulnud? Jossel Jutkevits laseb endaga kõike teha ja annab end nagu väike laps Havera Saara kätte. Jõudis kätte sabat. Esimene sabat orus. Kõik diskussioonid lükati edasi reede õhtule. Imede ime. Terve nädal on möödunud ilma, et ühtki vaidlus õhtut oleks korraldatud. Rahvas oli liiga väsinud. Õhtuti ei jõutud enam püsti seista ning otsustati kohe magama minna. Ometi alustas vahel mõni noormees ringtantsulaulu ja siis tõusti pikka mööda ning liituti tantsijatega. Reede õhtuks aga oli ette nähtud suurejooneline diskussioon. Pärast seda, kui oli arutatud pakilisi küsimusi, töö ja varustuse, parakkide ja turvalisuse asju, võeti arutlusele nii-öelda kõrgemad teemad. Päevakorral oli põletav küsimus, kuidas korraldada tulevane laste kasvatus. Ehkki see polnud veel aktuaalne ega nõudnud hetkel lahendamist, diskuteeriti selle üle tuliselt, käsitledes seda kõigist vaatepunktidest, ühiskondlikust, pedagoogilisest ja maailmaajaloolisest vaatepunktist. Tehti isegi ettepanek, et laste sõimes ei imeta iga ema oma last, vaid et lastesse kollektiivsusvaimu sisendamiseks peaksid emad lapsi ühiselt imetama, nii et lapsed oleksid kõigi omad. Seda ettepanekut ei võetud vastu. Nii kaugele ei tahetud siiski minna. Emadele jäeti siiski rõõm omaenda lapsi imetada, sest enamiku osavõtjate meelest polnud maailm selliseks kollektivismiks veel küps ning inimesi tuli selleks alles kasvatada. Igal juhul lõppes tõsine arutelu tulevase lastekasvatuse üle nagu ikka kirgliku tantsuga, mille meloodia kaikus üle avara oru, summutas šaakalite ulgumise ning kohutas konnade krooksumist. Kuid sabad polnud mitte ainult arutlusteks ja tantsuks, vaid ka unistusteks, mis toitusid sügaval peidus olevatest soovidest. Pärast seda, kui järgmise nädala töökava oli kindlaks määratud, uitas agronoom Nirkes terve sabatipäeva Kilboa mäe jalamil ning tegi plaani, kuidas paljas kaljune mägi kuningas Taaveti needusest puhtaks pesta, sest selle mäe olid araablaste kitsed sajandite vältel viimasest kui haljast rohuliblest ja oksakesest paljaks närinud. Nirkes mõlgutas mõtteid, kuidas ümbritseda mägi puudest pärjaga, kuidas katta selle armetu alastiolek rohetava metsarüüga. Nirkes ise pärines Venemaalt, assimileerunud juudi perekonnast. Ta kasvas üles Vene keskkonnas, ühines varakult revolutsioonilise liikumisega, mis ta hiljem, nii nagu paljud temasugused, enda hulgast välja heitis. Kodanlike vanemate lapsena ei olnud tal isegi võimalust oma õpinguid lõpetada. Iisraeli maale tuli ta just sellepärast, et nägi vana uuel maal võimalust oma oskusi rakendada. Gduudiga liitus ta mõnel määral ideelistel põhjustel. Ta oli sotsialistliku elukorraldusega harjunud. Rohkem aga egoistlikel põhjustel, et oma tegevushimu rahuldada. Iisraeli maa lage, harimata maastik, ergutas tema kujutlusvõimet ja tekitas temas isu. Kus ta iganes nägi tükikest lagedat maad, ihkas ta seda harida. Paljad mäenõlvad tahtis ta metsastada, orud viljapuude ridadega katta, Iisraeli maa õitsvaks aiaks muuta. Ta ei mõelnud ainult ise endale, kui soovis oma tegevushimu rahuldada. Tema kirg oli puude istutamine. kust ta istikuid võttis? Tal oli imeline oskus leida rohu seest kiduma jäänud puukesi, need üles kaevata ning mujale kasvama panna. Juba olid temast mitmele poole puukoolid maha jäänud. Nüüd hulgub ta sabati pärast lõunal Gilboa mäe jalamil, maitseb ja nuusutab. Ta kaevab maad, uurib, kas muld on kerge või raske, savine või liivane. Kui ta leiab mõne araabia kitsede poolt tähelepanuta jäänud rohuliple, uurib ta seda igast kandist, määrab selle liigi ja järeldab sellest, missugused puud võivad siin kasvada. Tema pea sepitseb kogu aeg plaane. Orus peab olema pikk rivi eukalüpte, mis aitavad pinnast kuivendada. Need puud kasvavad kiiresti ja annavad varju. Paljal, kaljusel mäenõlval peavad kasvama küpressid. Sihvakad, nagu noored tütarlapsed, peavad need mööda mäge ülespoole kerkima, üha kõrgemale ja kõrgemale, nii et nende haljad võrad juba kaugelt näha oleksid ja et linnud nende okstele pesa teha saaksid. Puud peavad kogu Iisraelimaa rõõmsaks ja nooreks tegema. Asunduses tahtis Nirkes kõigepealt rajada küpressi allee jõekese äärde, et see oma arvukate saladustega kahe puuderea varjus voolaks. Asundusse endasse istutab ta palme. Need toob ta Jeerikost ja Damaskusest ja need peavad juba kaugelt eemalt silma paistma, et oleks teada. See on Iisraeli maa, piibli ülemlaulu maa. Oh, jälle on palm juudipuu. Igas juudi asulas peavad palmioksad nagu lipud punaste katusekivide kohal lehvima. Nõnda kui Nirkes oma puudest unistab, on teistel oma unistused. Havera Saara istub oma telgi lävel. Täna võib ta seda endale lubada, sest täna on sabat. Kõik on esimest korda supelnud puhtaks tehtud allikas, pannud selga puhta pesu, terved püksid ja pestud särgid. Kõikjal on noorus ja elu. Siin seal on kuulda laulu. Mõned noormehed on endale juba tütarlapsed leidnud ning käsi käes kõnnivad paarikesed sügaval orus. Saara istub telgi lävel, vaatab kihavat elu ja kuulab noorte laulu. Ta näeb, kuidas paarikesed kaovad oru kõrgesse rohtu. Ka temal on soovid, ent ta pole kunagi aega nendele mõelda. Alati on ta millegi muuga hõivatud. Nüüd, esimese sabati lõuna rahus, ei taha ta siiski endale mõelda. Tema pilk on suunatud avarale tühermaale. Me oleme tõstnud jala tühermaa servale, mõtleb ta. Kuid see on endiselt metsik ja ohjeldamatu. Kui palju ohvreid nõuab veel emek meie väikeselt asunduselt? Kaks meest lamab juba 40-graadise palavikuga voodis. Vaene Jossel oli esimene, kuigi ta tõrkus selle vastu. Veel mõni nädal ja vihmaaeg on käes. Siis on karta rohkem haigestumisi. Eelkõige tuleb tõeline laatsaret sisse seada. Mõnel kõrgemal kohal, et haiged ei peaks maapinna lähedal lamama. Seda tuleb teha veel enne vihmasid. Kas araablased mäenõlval lähevad oma hüttidest vihmaajaks ära? Ta ei taha üksnes muredele mõelda. Tal on ju ka oma rõõmud. Parema meelega tahab ta mõelda puukoolile, mille ta koos Haver Nirkesiga asutab. Juba praegu tunneb ta rõõmu noortest istikutest, mida ta oma kätega hellitada ja üles kasvatada tahab. Kuid ta ei saa endale lubada rõõmu helgetest mõtetest, sest tal on kohustused. Tuhat kohustust. Asundus vajab ehtsat arsti, sest palaviku hooaeg on ukse ees. Ning lõppude lõpuks tuleb ka pesula asutada, see tuleb juba homme ette võtta. Ei, täna ei taha ta sellele mõelda. Esimese puhkepäeva uues kohas tahab Saara nii nagu teisedki rõõmsate mõtetega mööda saata. Ta mõtleb pigem kanalale ja lehmalaudale, samuti uutele asundustele, mis tekivad avarale seni asustamata tühärmaale. Tunni, poole tunni tee kaugusele kerkib järgmine asula. Igal sabatil saavad naabrid külla tulla. Ent otse kui kurjad koerad tüütavad argipäeva mureteda, ega anna talle rahu. Peagi tuleb hankida üks või kaks lehma, sest haiged vajavad piima. Pole mõtet seda araablaste käest osta. Esmatähtis on ka juurviljaaia rajamine. Tuleb alustada juba homme. Allika ääres on maa küllalt kuiv. Varsti on neil oma köögivili. Kuid tahaks mõelda ka millestki muust. Oh, mis see küll on? Jaburus. Varem küsis Haimovic, kas tal on juba keegi. Aga nüüd, kui ta siin on, ei tarvitse Haimovic enam seda küsida. Kas mul pole tõesti millestki muust mõelda, pahandab Saara endaga. Sealt tulebki Haimovic koos paari kaaslasega oru kõrge rohu seest nähtavale. Nad käisid vaatamas kohta jõekesele, mis saab allikast alguse, et sellele sobiv kraav kaevata. Rõõmsa näoga tuleb Haimovic lähemale, kõndides, nagu ikka, teiste ees. Liiga kõhn, mõtleb Saara. Ainult nahk ja kondid. Tal oleks tingimata vaja kaalus juurde võtta. Üleüldse tuleks teha toitvamaid sööke. Kartulitest ja ubadest ei saa töötajad piisavalt jõudu. Soo kurnab nad ära. Aga kust võtta tugevamat toitu? Võib-olla osta araablastelt piima. Ei, lehmalaut peab veel enne vihmasid valmis saama. Havera Saara, me leidsime selle, tuleb Haimovic lähemale. Mille te leidsite? Jesuruuni allika, seal poole teise kilomeetri kaugusel. Me kaevame jõesängi selleni, hüüab ta rõõmsalt. Minu arust on meile lehmalauta rohkem vaja kui uut allikat. Teil kukuvad juba riided seljast. Havera Saara, ka lehmalaut on vajalik. Ja mitte ainult lehmalaut. Te näete ju seda metsikut tühermaad, mis vahib meid kurjalt nagu õel tüdruk, keda ei saa taltsutada. See tütarlaps pannakse juudi rahvale mehele. Talle sünnivad lapsed ja kogu org saab juudi asulaid täis. Aa, te olete ka luuletaja, Haimovic. Aga enne kui asulad tekivad, on meil tarvis paar-kolm varjualust üle lubjata ja haigetele laatsaret sisse seada. Mehed lamavad 40-kraadise palavikuga niiske maa peal. Havera Saara, mis teiega lahti on? Miks nii sünged mõtted? Mina arvan, et laatsareti asemel tuleb esimese asjana rajada laste sõim. Kas näete, kuidas poisid ja tüdrukud käivad käsi käes? Saara vaatas teda imestunult. Sellisena polnud ta Haimovici veel näinud. Õnn kiirgas tema niisketest silmadest ja elustas tema kõhna karmi nägu. Ja veel midagi, Havera Saara. Kui meil kord juba vaba hetk on, kas me ei abielluks? Varsti tuleb ka meie aeg, eks ole, Saara? Nüüd vaatas Saara teda tõsiselt ja üllatunult. Silmad tema tööst ja päikesest tõmmus näos särasid. Berl, mis teiega täna juhtunud on? See pole muud kui rõõm orust, vastas Haimovic ja haaras Saara tööst parkunud käe.